որդուն էր սպասում։ Բայց չեկավ որդին, ուշացավ որդին. Վաղուց էր ոչինչ լուր չուներ Բյուզանդիայից. Ի՞նչ էր կատարվում այնտեղ, ի՞նչ էր որդու համեցության պատճառը, այդ մասին ոչինչ չգիտեր. Միթե թշնամին այնպես անխզելի շղթայով շրջապատել էր յուր բերդը, որ ոչ ոքին թույլ չէին տալիս մոտենալ, որ գոնե մի համբավ բերեր. Ի՞նչ էին շինում յուր նախարարները, ինչու օգնության չէին հասնում, որ վանեն թշնամուն, որ խորտակեն պաշարման անխզելի շղթան. Երևի նրանք մտածում էին, թե Բերդում դեռևս այնքան ուժ կա, որ կարող է առանց դրսի օգնության պաշտպանվել. Երևի նրանք չգիտեին, թե ինչ դժբախտություններ էին պատահել Բերդում. Եվ իրավ չգիտեին. Այդ մտածությունների մեջ կրկին վեր կացավ նա և սկսեց անցուդարձ անել դատարկ սենյակում. Այդ առաջին գիշերն էր, որ անմարդացած ապարանքի դատարկությունը մի լայներախ վիշապի նման ահարկու բերանը բացառած սպառնում էր կլանել նրան. Մի առանձին սոսկումով նայում էր յուր շուրջը և չէր համարձակվում գլուխը բարձրացնել. Նրան այնպես էր թվում, որ Բերդի փողոցներում ընկած հազարավոր դիակների ուրվականները պտտվում էին յուր չորս կողմում, վժվժում էին, քրթմնջում էին և դառն անեծքներ էին թափում յուր վրա. Սարսափելով բռնեց աչքերը և հազիվհազ կարողացավ մոտենալ բազմոցին և յուր վաստակաբեկ մարմինը թողեց նրա վրա. Երկար, մի սրտատոչոր խռովության մեջ տանջվում էր նա. Խիղճը հանգիստ չէր, և որքան մտաբերում էր յուր խելացի և հերատես պարապետի նախագուշակությունները, որ խոսեց նա յուր Բյուզանդիա գնալուց առաջ, այնքան ավելի խղճահարվում էր նա որպես մի թշվառ հանցավոր, որ յուր համառությամբ պատճառ դարձավ այնքան շատ զոհերի. Նա երկու ձեռքով բռնեց աչքերը, ընկավ բազմոցի վրա. Երկար ջերմ արտասուքը թանում էր նրա այտերը, երկար անագան ապաշավության կրակ այրում էր նրա սիրտը. Այդ միջոցին դուռը կամաց բացվեցավ, և նախասենյակում թաքնված դևը ներս մտավ. Խիստ դառն, սպառնական հայացք ձգելով տառապյալ կնոջ վրա, անցավ նա դեպի սենյակի մի անկյունը և ծածկվեցավ մռայլի մեջ. Այնտեղից նայում էր և նրա թուխ շրթունքները բաբախում էին ներքին ուրախությունից. Ինչ դրության մեջ էր գտնում այն հպարտ մեծամիտ կնոջը, որի համար երբեք հոգ և արտասուք չկար. Ինչ վիճակի մեջ էր գտնում այն վեհանձն փառասեր դժխոյին, որ սովոր էր ոչ միայն հայոց նախարարներին, այլև հայոց թագավոր ամուստին յուր լեչակի ազդեցության ներքո պահել. Այժմ, լքված, հուսահատված ընկած էր նա յուր շքեղ ապարանքի դատարկության մեջ, շրջապատված վշտերով և տառապանքներով.
«Այդ դրությունը երկար շարունակվել չէ կարող»,
ասաց նա, գլուխը վեր բարձրացնելով և արտասվալի աչքերը սրբելով.
«Վաղ թե ուշ, թշնամին կհասկանա իմ ամրոցի դատարկությունը. այն ժամանակ մեր ուժանի վայրագությունը կանցնի ամեն չափից. Ես տանջանքներից երկյուղ չունեմ, ես երկյուղ չունեմ և մահից, բայց ինձ հետ կմեռնի մի մեծ գործ, որի համար այնքան աշխատեցի».
Նրա զորեղ ձայնը թուլացավ. Գեղեցիկ գլուխը խոնարհեցրեց և երկու ձեռքերը փակելով մի քանի րոպե մնաց լուռ ալեկոծության մեջ. Անկյունում թաքնված դևը դեռ անշարժ կանգնած էր, և ողակալությամբ լի աչքերով նայում էր նրա վրա.
«Երբ առաջին անգամ», շարունակեց նա, «շապուհ արքան իմ ամուսնին խաբեությամբ հրավիրեց Տիզբոն, և պատվով պահում էր յուր մոտ իբրև յուր, հետո հրավիրեց և ինձ. Բայց ես, հասկանալով նենգավոր պարսկի չար դիտավորությունը, մերժեցի նրա հրավերը և չգնացի. Ես մտածեցի, եթե նա իմ ամուստին արգելելու լինի Տիզբոնում, գոնե ես մնամ և պաշտպանեմ անտեր երկիրը. իմ նախատեսության մեջ չսխալվեցա ես. Նա իմ ամուստին աքսորեց Խուժաստանի խորքերում, իսկ ինձ յուր ձեռքը ձգելու համար ուղարկեց մեր ուժան արցրունուն. Աստված օգնեց ինձ, և ես կարողացա քաջությամբ պատերազմել ընտանի թշնամու դեմ. Իսկ այժմ? Այժմ ինձ շղթաներով կտանեն Շապուհի մոտ, և անիրավ Պարսիկը յուր վրեժխնդրության բոլոր թույնը կթափե իմ վրա.
Նա դարձյալ լռեց, դարձյալ անմխիթար վշտերը պատեցին նրան.
«Այդ իմ հոգը չէ, թող ես կորչեմ, թող ես ոչնչանամ, բայց Հայաստանը մնա»,
գոչեց նա ողբալի ձայնով.
«Բայց ես տեսնում եմ հայրենիքի անդարձ կորուստը. իմ աչքի առջևն է նրա սգավոր ապագան. Ախ, գոնե մի կողմից օգնություն լիներ, գոնե շուտ հասներ որդիս».
«Այդ մի հուսար»,
ստվերի միջից լսելի եղավ թաքնված դևի ձայնը. Թագուհին սոսկալով գլուխը բարձրացրեց, նայեց յուր շուրջը. Անակնկալ ձայնը սաստիկ խռովության մեջ դրեց նրան. Մի չարագուշակ ձայն, որ կարծես երկնքից լսվեցավ. Երկար նրա շվարյալ աչքերը հածում էին սենյակի շուրջը, բայց ոչինչ չէր տեսնում. Սկսեց երկնչիլ, փորձեց կանչել նաժիշտներին, բայց ձայնը չէր հնազանդվում նրան.
«Այդ ո՞վ է, ո՞վ կայստեղ»,
վերջապես հարցրեց նա. Գիշերային այցելուն դուրս եկավ յուր դարանից և լուր կանգնեց նրա առջև. Թագուհին նայեց նրա վրա և ամբողջ մարմնով դողաց. Նրան այնպես էր թվում, որ տեսած է երազ է, կամ չար սատանաներից մեկ այդ ահարկու մարդու կերպարանքով ներկայանում է իրեն. Բայց բարկությունը իսկույն փարատեց նրա երկյուղը, երբ ճանաչեց նրան.
«Այդ դու ես, դղակ»,
հարցրեց նրանից.
«Այո, ես եմ, տիկին»,
պատասխանեց նա ավելի մոտենալով.
«Որտեղից եկար, ինչու եկար»,
գոչեց նա զայրացած ձայնով.
«Ամրոցի բոլոր գաղտնի անցքերը ինձ հայտնի են, տիկին. Բայց թե ինչու համար եկա, մի փոքր համբերություն ունեցիր, տիկին, ես իսկույն կասեմ քեզ»,
պատասխանեց այցելուն անվրդով կերպով.
«Հեռացիր այստեղից, ես միշտ ատելով ատում էի քեզ, և քո գարշելի երեսը տեսնելու ժամանակ միշտ զզվելով զզվում էի քեզանից, իսկ այժմ ավելի ևս»։
Այցելուն սկսեց արհամարանքով ծիծաղել.
«Հեռացիր, ասում եմ քեզ, եթե ոչ»…
Թագուհու զայրացած աչքերը դարձան դեպի յուր շուրջը.
«Ի՞նչ ես որոնում, տիկին. Ա, երևի մտածում ես կանչել քո սպառազինյալ ոստիկանների բազմությունը. երևի կամենում ես կանչել քո արյունախումբ դահիճների խումբերը. Նրանք չկան այժմ. Ես նրանց դիակները տեսա դրսում. Իսկ քո երկու նաժիշտները, տիկին, պարկած են կից սենյակում»։
«Լիրբ, դու եկար ծաղրելու իմ դժբախտությունը»։
«Ոչ, տիկին,
ինձ աստված ուղարկեց քեզ մոտ»։ «Հեռացիր, ասում եմ քեզ»։ «Մի վրդովիր, տիկին, ես իսկույն կգնամ»։
Նրա սառնությունն ավելի վիրավորական էր, քան թե հանդգնությունը. Այդ մարդը հայդ մարդպետն էր, արշակ թագավորի խոշոր հավաքներից մեկը, որ միացնում էր յուր անձնավորության մեջ մի քանի բարձր պաշտոններ. իբրև ներքինի, թագավորի կանանոցի ներքինապետն էր, իբրև հոգաբարձու, թագավորի հայր էր կոչվում նա, պահում էր նրան մի տեսակ որդեգրության ներքո, իշխում էր նրա գործերի և կամքի վրա, և միևնույն ժամանակ նրա պալատի թե վերակասուն էր, և թե կառավարիչն էր. Ամբողջ արքունիքը յուր բոլոր պալատականներով գտնվում էին նրա անմիջական հսկողության ներքո. իբրև բարձր ազնվական, նա մարդպետական հարուստ նախարարության տեժն ու իշխանն էր. իբրև զինվորական, նրա հրամանի ներքո էին գտնվում ատրպատականի սահմանապահ զորքերը. Մի խոսքով, պետության մեջ նա այն զորեղ, ազդեցություն ունեցող անձինքներից մեկն էր, որից ոչ միայն վախենում էին հայոց նախարարները, այլև երբեմն բռնանում էր մինչև անգամ թագավորի վրա։
Նրա իշխանությունը ժառանգական էր. Հայր մարդպետը ընտրվում էր միշտ մարդպետական նախարարությունից, թեև լինում էին երբեմն բացառություններ. Արշակ թագավորը սկսեց ճնշել նրան, աշխատեց սահմանափակել նրա իրավունքները, և դրանով գրգռեց նրա ատելությունը ոչ միայն հյուրանձի դեմ, այլ առհասարակ արշակունյաց տոհմի դեմ. Երկար ժամանակ սնուցանում էր նա այդ ատելությունը յուր սրտում և մի հարմար ժամանակի էր սպասում, որ արտահայտե. Այժմ ժամանակը հասած էր համարում. Նրա նախորդը յուր հանդգնության համար սպանվեցավ Մերուժանի հայր Շավաս բարձրունուց. Իսկ ինքը արշակ թագավորի դեմ յուր ունեցած ատելությանը հագուրտ տալու համար Մերուժանի գործակից եղավ և դարձավ Պարսից Շապուհ արքայի սիրելին. Ահա այդ դավաճանն էր, որ կանգնած էր արշակի կնոջ Փառանձեմ թագուհու հանդեպ. Նրա ահռելի դեմքը ճրագի աղոտ լուսավորության առջև ավելի սոսկալի արտահայտություն էր ստացել. Դեռ մանկության հասակում ծաղիկը այդ դեմքի վրա մեծ հեղափոխություն էր գործել. Նա այլանդակեց ահագին քիթը, նա այլանդակեց թխագույն շրթունքները, նա թողեց կաշու վրա այն խորին խորշերը, որ ծակտիկավոր չեչակարի նմանություն ունեին. Թագուհին դեռ լի վրթով մունքով նստած էր բազմոցի վրա, և գլուխը մտահույս կերպով դեպի ցած խոնարած, ամենևին չէր նայում նրա վրա. Նրա անակնկալ հայտնվիլը արդեն բացատրեց, թե ինչ չար նպատակով էր եկած. Իսկ մարդպետի ահարկու դեմքը, որ սկզբում ցույց էր տալիս խիստ դառն ծաղր և խիստ մաղձոտ հեգնություն դեպի թագուհու վիճակը, այդ գոռոզ դեմքը հետզհետե կատաղի կերպարանք էր ստանում, որքան նա լսում էր թագուհու կծու հանդիմանությունները. Բայց թաքցնելով յուր բարկությունը, բաց արեց լայն բերանը և հաստ թխագույն շրթունքները արտասանեցին հետևյալ խոսքերը.
«Այր մարդպետը կարևոր ասելիքներ ունի. թող հայոց տիկինը արժամանակ թողնե յուր գեղեցիկ մտածությունները և բարեհաճի լսել նրան»։
Թագուհին գլուխը վեր բարձրացրեց և դարձյալ խորին զզվանքով ասաց նրան.
«Ես քեզանից շատ շնորհակալ կլինեի, հայր մարդպետ, եթե ինձ հանգիստ թողնեիր. դու արդեն հասար քո նպատակին. գողի նման մտար իմ ամրոցը, և ինչ որ լրտեսելու էիր, լրտեսեցիր. Այժմ գնա, ում որ մատնելու ես, մատնիր իմ ամրոցը, ես պատրաստ եմ»։
«Քեզ հանգիստ թողնել, դու տակավին հանգստության ես սպասում»։ «Հանգստությունն այլևս քեզ համար չէ, տիկին. այո, ախորժելի հանգստություն կլիներ հանգչել հազարավոր զոհերի դիակների վրա, որոնք հիմարացան և քեզ հետ այդ բերդը մտան. այժմ դու քո երկու նաժիշտներով հանգստություն ես որոնում այստեղ. գիտես, տիկին, թե ինչ է կատարվում քո շուրջը»։
«Գիտեմ»,
պատասխանեց թագուհին հուզված ձայնով։
«Ոչ բոլորը գիտես.
լսիր, տիկին, ես խիստ հետաքրքիր նորություններ կպատմեմ քեզ. Մերուժանը այժմ զարմանալի հրաշքներ է գործում. դու խլեցիր նրանից նրա սիրելի որմիզ դուխտին, իսկ նա խլեց քեզանից հիմա հաշվիր, թե որքան հոգիներ. նա մտավ Վան քաղաքը, ավերակ դարձրեց և բնակիչներից գերի վարեց 18,000 հայ և 5,000 հրիա.
նա չխնայեց և յուր սեփական քաղաքացիներին»… ընդհատեց թագուհին։
«Այո, չխնայեց, գլխավորապես այն վիրավորանքի համար, որ նրա քաղաքացիքը ցույց տվին նրան ռշտունյաց Գարեգին իշխանի հարձակման ժամանակ. բայց այդ դեռ բոլորը չէ, լսիր, տիկին. Վանից Մերուժանն անցավ Աղիովտի զարիշատ քաղաքը. գերի վարեց 10,000 հայ և 14,000 հրիա. այնտեղից անցավ Բագրևանդի զարեհավան քաղաքը. գերի վարեց 5,000 հայ և 8,000 հրիա. այնտեղից անցավ Արշարունյաց գավառի երվանդաշատ քաղաքը. գերի վարեց 20,000 հայ և 30,000 հրիա։ Այնտեղից անցավ Արարատյան գավառի վաղարշապատ քաղաքը, գերի վարեց 19,000 հայ, կոտորելով չափահասներին և միայն կանանց ու մանուկներին առնելով։ Այնտեղից անցավ Արտաշատ քաղաքը, գերի վարեց 40,000 հայ և 9,000 հրիա։ Այնտեղից անցավ Գողթնյած գավառի Նախճվան քաղաքը, գերի վարեց 2,000 հայ և 16,000 հրիա։ Դե, տեսնում ես, տիկին, այդ բոլորը տարավ նա մեկ հոգու, որ մի զդուխտի փոխարեն։
«Ուր տարավ?» հարցրեց թագուհին զարհուրելով։
«Առայժմ գերիների մի մասը հավաքել պահել են Երասխ գետի աչափի մոտ, Արտաշատի հանդեպ, իսկ ամենամեծ մասը Նախճվանի մոտ. սպասում են միայն քեզ, տիկին, որովհետև մեր ուժանի ցանկությունն այն է, որ դու քո ժողովրդի հետ միասին գնաս դեպի Պարսկաստանի խորքերը. նա շուտով կգա քեզ հրավիրելու».
«Եվ այդ ուրախացնում է քեզանս զգամ. դրանով ես փոխարինում այն բոլոր շնորհները, որոնցով իմ թագավոր ամուսինը քեզ անհայտ դրությունից բարձրացրեց և մեծամեծ պաշտոնների հասցրեց. ապերախտ, դու քո հայրենիքի ամենադժվարին տագնապի միջոցում փոխանակ նրան պաշտպան հանդիսանալու, քո դավաճան ձեռքը մեկնում ես դեպի թշնամին. քեզ հանձնված էր քո թագավորի տունը, նրա ընտանիքը. և դու, եթե ամենափոքր ազնվություն ունենայիր, պետք է քո անձը դնեիր նրա տան վրա. բայց այժմ ուրախանում ես այդ տան գերեվարությամբ. այդ բավական չէ, դու համարձակվում ես քո զազրելի բերանով նախատել ինձ և նախատել քո բարերար արշակունիներին. այո, նրանք նախատելի են, որ քեզ նման ցած և ստոր արարացին, այնպիսի բարձր պաշտոնների արժանացրին.
այդ իմ իրավունքն էր, տիկին, այդ իմ ժառանգական արտոնությունն էր, որ հասել էր ինձ իմ պապերից. ով կարող էր ջնջել մարդպետական իշխանությունը?
իմ թագավոր ամուսինը.
այո, այդ նպատակին ձգտեց նա. նա աշխատեց ոչնչացնել և բոլոր նախարարությունները, բայց… ոչնչացավ ինքը, այդ թողնենք։